Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Negara-negara produsen minyak sawit sepakat tingkatkan kerjasama untuk meningkatkan harga. Indonesia, Uni Eropa perkuat sistem verifikasi legalitas kayu dalam perbaikan tata kelola hutan. Berita selengkapnya. Pertemuan kedua tingkat menteri negara-negara produsen minyak sawit yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin merekomendasikan beberapa tindakan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah terus mempromosikan dan memperluas konsumsi bahan bakar bio guna menyerap lebih banyak minyak sawit mentah di pasar global, termasuk melalui upaya Indonesia dalam melaksanakan program B30 pada bulan Desember mendatang. Wakil dari Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, negara peserta pertemuan sepakat untuk meningkatkan kerjasama membangun strategi untuk meningkatkan harga minyak sawit. Dikatakannya, kebijakan Indonesia dalam menjalankan program bahan bakar B20 berhasil mendorong kenaikan harga minyak sawit dunia.
Jadi beberapa hasil daripada pertemuan, yaitu yang poin pertama adalah negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerjasama, untuk membangun strategi, untuk memperbaiki harga yang lebih baik. Dan diakui oleh Profesor James Pry dan juga tadi Pananini mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan harga di akhir tahun ini. Ini disebabkan oleh kebijakan Indonesia yang menerapkan B20 dan akan meningkatkan menjadi B30. Dan harga kelapa sawit per hari ini sudah di atas 600. Jadi langkahnya itu betul-betul diapresiasi oleh yang lain.
Menteri Hartarto menambahkan dalam pertemuan tersebut, Malaysia juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan B20 di tahun 2020. Sementara Thailand berkomitmen untuk meningkatkan program B7 menjadi B10. Dikatakannya kebijakan itu diharapkan akan diikuti oleh negara-negara lain penghasil minyak sawit dan apabila memungkinkan, mereka dapat mempercepat penggunaan bahan bakar bio B30. Menurutnya, tinggal masalah waktu, anggota negara-negara produsen minyak sawit akan dapat mengikuti Indonesia dalam menerapkan program B20, bahkan 30. 10 tahun yang lalu, Indonesia secara resmi meluncurkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK, untuk mendukung upaya pelestarian hutan Indonesia dan pemberantasan pembalakan liar, serta meningkatkan perdagangan kayu legal. Dalam konferensi pers yang digelar di sela pertemuan refleksi 10 tahun implementasi SVLK dan 3 tahun lisensi FLEG di Jakarta, Senin, Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket mengatakan, SVLK dapat diimplementasikan dengan baik oleh Indonesia dalam kerjasamanya dengan Uni Eropa.
Kemajuannya sangat bagus. Kami telah melihat peningkatan yang stabil dalam ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Kami telah melihat peningkatan nilai tambah kayu Indonesia yang dijual di pasar Uni Eropa. Ada peningkatan secara kuantitas yang merupakan pertanda baik. Sistem ini juga berhasil dalam kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dan sangat positif. Kami saat ini sedang mengadakan pertemuan komite implementasi bersama. Agendanya sangat padat, hal-hal yang sangat konkret dilaporkan mengenai apa yang telah kami capai dan apa yang masih perlu kami lakukan. Jadi saya sangat positif bahwa ini akan terus membawa hasil.
Duta Besar Piket menambahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang mencapai kesepakatan dalam kerjasama ini, karena Indonesia merupakan produser hasil kayu legal terbesar di dunia. Indonesia juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia yang sangat menghargai sistem verifikasi legalitas kayu dalam penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan bidang kehutanan atau Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEG. Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan penugasan prajurit TNI dalam misi-misi perdamaian PBB yang tergabung dalam kontingen Garuda merupakan tugas yang istimewa karena dipercaya menjadi duta bangsa, duta TNI, dan diplomat TNI di forum internasional. Ia mengatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI M. Herindra, saat pemberangkatan 850 personel Satgas TNI Kontingen Garuda 39B, Batalion Gerak Cepat, untuk Kongo di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. Menurut Cahyanto, tugas yang diemban prajurit nantinya syarat dengan aspek politik, sosial budaya, maupun diplomasi militer. Oleh karenanya, agar melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa bangga. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mendorong pengajaran kembali pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, mulai jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga perguruan tinggi. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala BPIP Profesor Haryono di Jakarta, Senin. Hal tersebut disampaikan saat pembekalan materi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi penceramah, pengajar, dan pemerhati di Hotel Borobudur, Jakarta. Menurut Profesor Haryono, jika sejak kecil anak-anak sudah diajak mengenali perbedaan, ketika dewasa tidak akan mudah curiga dengan orang-orang yang berbeda dengan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kebijakan energi terbarukan 2 dan implementasi peraturan yang diberlakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit merupakan langkah diskriminatif yang merugikan negara-negara produsen minyak sawit, terutama Indonesia dan Malaysia. Kebijakan itu telah menyebabkan ekspor produk minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto kepada wartawan pada pertemuan kedua tingkat Menteri Negara-Negara Produsen Minyak Sawit yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. Menurut Erlangga, saat ini terlihat ada persaingan antara negara-negara penghasil minyak sayur dengan minyak sawit. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia akan berkonsultasi dalam menghadapi kampanye negatif Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO.
Jadi sebetulnya kita harus melihat bahwa di ini sebetulnya ada persaingan antara vegetable oil yang lain dan palm oil. Dan tadi sudah jelas bahwa kalau soyabean kan untuk memproduksi oilnya jauh lebih kecil, di bawah 30% dibandingkan dengan kelapa sawit. Kemudian terkait dengan menghadapi kampanye negatif dan juga terkait dengan legislation yang sedang diusulkan yang sudah diketok di Eropa, Indonesia-Malaysia akan berkonsultasi dan berkomunikasi dalam menghadapi kasus di WTO.
Uni Eropa untuk menghentikan penggunaan bahan bakar transportasi berbasis minyak sawit juga telah menurunkan pendapatan Malaysia dari sektor ini. Maka menurut Erlangga akan lebih baik apabila Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama memperdebatkan kasus ini di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mulai menjajaki kerjasama dengan Kamboja di bidang pariwisata. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza di Jepara, Senin. Rencananya, Kamboja akan membangun sister city bersama Kabupaten Jepara di sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan. Tujuannya adalah menjalin hubungan kerjasama dan kontak sosial antar penduduk, khususnya di sektor pariwisata yang diyakini dapat terdorong dan tumbuh atas terlaksananya program tersebut, termasuk industri di dalamnya. Demi menindaklanjuti rencana tersebut, delegasi Kabupaten Jepara akan mengunjungi Kamboja pada 15 hingga 18 Desember 2019. Berita terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur melalui Satuan Kerja Perhubungan melaksanakan kegiatan Transportation Investment Forum 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa. Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur, Kapten Antoni Arif Friadi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mempromosikan potensi investasi pembangunan infrastruktur Indonesia kepada calon investor potensial dari Malaysia. Acara ini dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Rusdi Kirana dalam sambutannya menyampaikan kesempatan yang terbuka bagi para investor Malaysia untuk dapat berinvestasi di beberapa sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurutnya, peluang investasi ini dapat mempererat hubungan bisnis antara Indonesia, Malaysia, Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan beberapa daerah di Indonesia, karena dalam 4 tahun saja, Indonesia telah mempercepat pembangunan infrastruktur yang menghubungkan darat, udara, dan laut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini adalah Hari Anak Sedunia. Besok, 20 November 2019, dunia akan memperingati World Children's Day atau Hari Anak Sedunia. Peringatan ini untuk merayakan dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Bertujuan untuk menghargai serta menghormati hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak. Hari Anak Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954. 5 tahun kemudian, pada tahun 1959, PBB mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak dan menetapkan tanggal 20 November sebagai Hari Anak Sedunia. Berdasarkan Konvensi Hak Anak-Anak, mereka yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak. Indonesia menaruh harapan besar pada anak-anak saat ini. Tema peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, adalah salah satu buktinya. Mereka yang berada dalam usia anak saat ini diharapkan dan diarahkan untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Tantangan dan harapan untuk menjadikan anak sebagai manusia yang unggul harus disadari oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari orang tua, guru, pemerintah, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen memerdekakan unit pendidikan untuk merancang inovasi baru dalam dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, dalam sambutannya pada acara Hari Jadi Muhammadiyah ke-107 di Yogyakarta, Senin mengatakan, ingin terus mencanangkan dan memajukan pendidikan karakter. Salah satunya seperti yang sudah dilakukan melalui pendidikan anak usia dini yang sering disebut dengan PAUD. Lewat PAUD, 5 nilai utama karakter dibangun, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai inilah yang diharapkan nantinya akan memperkuat anak-anak Indonesia menjadi sumber daya manusia yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Sumber daya manusia yang unggul memang harus dibentuk sejak usia dini atau yang dikenal sebagai periode emas anak-anak. Bagi Indonesia, bukan hanya sekedar kesadaran bahwa inilah yang harus dikuatkan, tetapi tindak nyata yang harus dilakukan. Diharapkan melalui pendidikan anak usia dini yang dilakukan di lebih dari 230 ribu satuan pendidikan atau sekolah di seluruh Indonesia, akan tercipta generasi yang religius, nasionalis, mandiri, memiliki semangat gotong royong yang kuat, dan memiliki integritas yang tinggi. Tentunya karakter yang dibangun sejak dini harus berkembang lebih baik lagi pada jenjang pendidikan selanjutnya. Setiap unit pendidikan harus terus berinovasi untuk memotivasi setiap peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, keahlian, dan karakter untuk menjadi garda terdepan yang membawa Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan upaya semua pihak, anak Indonesia saat ini diharapkan bukan hanya menjadi pemimpin Indonesia, tapi juga tampil sebagai pemimpin di kancah internasional. Selamat Hari Anak Sedunia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 19 November 1969, Pele mencetak gol ke-1000 dalam karirnya. Edison Arantes do Nascimento atau lebih dikenal sebagai Pele adalah legenda sepak bola dunia yang berasal dari Brazil. Selama karirnya sebagai pemain, Pele berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia sepak bola sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilannya tersebut, Brazil berhak atas piala Jules Rimet. Pele mendapatkan julukan sebagai O Rei atau Sang Raja. Kemudian pada tanggal 19 November 1969, Pele mencetak gol ke-1000-nya untuk Santos. Gol itu dicetak ketika Pele berhadapan dengan Vasco da Gama lewat tendangan penalti. Penampilan Pele bersama Santos telah membuatnya berkeliling dunia dalam berbagai pertandingan. Kami beralih ke tanggal 19 November 1977, Anwar Sadat, pemimpin Arab pertama yang resmi mengunjungi Israel. Presiden Mesir Anwar Sadat menjadi pemimpin Arab pertama yang mengunjungi Israel secara resmi. Pada tanggal 19 November 1977, Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke Yerusalem atas undangan Perdana Menteri Israel Menachem Begin yang merupakan awal perundingan perdamaian antara Israel dengan Mesir. Pada tahun 1978 terciptalah perjanjian damai Camp David. Anwar Sadat dan Menachem Begin kemudian menerima hadiah Nobel Perdamaian. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 19 November 1990. Pesawat tempur siluman F-22 Raptor buatan Amerika Serikat diterbangkan pertama kali. F-22 Raptor adalah pesawat tempur siluman buatan Amerika Serikat. Pesawat ini awalnya direncanakan untuk dijadikan pesawat tempur superioritas udara untuk digunakan menghadapi pesawat tempur Uni Soviet. Tetapi pesawat ini juga dilengkapi peralatan untuk serangan darat, peperangan elektronik, dan sinyal intelijen. Pesawat F-22 Raptor terbang perdana pada tanggal 19 November 1990. Lockheed Martin Aeronautics adalah kontraktor utama yang bertanggung jawab memproduksi sebagian besar badan pesawat, persenjataan, dan perakitan F-22. Kemudian mitranya Boeing Integrated Advanced Systems memproduksi sayap, peralatan avionik, dan pelatihan pilot dan perawatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bayu Risa dengan Koada untukmu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Indonesia Prakarsai Resolusi PBB untuk Ekonomi Kreatif. Indonesia telah prakarsai resolusi atau keputusan PBB mengenai ekonomi kreatif pada sidang Majelis Umum PBB yang disahkan secara konsensus tanggal 14 November 2019 di New York. Resolusi berjudul International Year of Creative Economy for Sustainable Development 2021 menekankan peran krusial sektor ekonomi kreatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Laman kemlu.go.id melaporkan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Chani menekankan, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif di PBB, mengingat sumbangannya pada pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Untuk pertama kalinya, Indonesia memprakarsai keputusan di PBB berupa resolusi ekonomi kreatif yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Uni Eropa dan sejumlah besar delegasi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Indonesia. Selain itu, resolusi Indonesia yang disponsori oleh 81 negara mendorong investasi di bidang produksi dan perdagangan di sektor kreatif serta mendukung peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perempuan, generasi muda, dan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang tahan dan terus tumbuh di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD tahun 2018, sektor tersebut tumbuh lebih dari 2 kali lipat pada periode 2002 hingga 2015 dari $208 miliar menjadi $509 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 7% pada periode yang sama. Ekonomi kreatif dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada target pendidikan berkualitas, gender, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak, penurunan kesenjangan, perkotaan dan pemukiman, serta pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Resolusi ekonomi kreatif yang disepakati di Komite 2 Sidang Majelis Umum PBB tersebut merupakan tindak lanjut dari World Conference on Creative Economy yang digagas Kementerian Luar Negeri dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia di Bali, November 2018. Komite 2 merupakan komite khusus di PBB yang menangani bidang ekonomi, pembangunan, keuangan, dan lingkungan hidup. Indonesia yang diwakili Duta Besar Triansyah Chani pernah menjadi Ketua Komite 2 pada tahun 2016-2017. Saat ini Komite 2 pun diketuai oleh Dubes Senegal. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Hadirnya apa yang ku dambah dalam cinta. Ku tunggu isyarat matamu, adakah perhatianmu. Sementara hati ini telah bicara.
Siti. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Laguna Dodo di Provinsi Lampung. Berwisata ke Provinsi Lampung, Teluk Kiluan dan Wai Kambas menjadi destinasi wisata utama para wisatawan. Padahal provinsi paling selatan Pulau Sumatera ini masih punya banyak destinasi wisata menarik. Sebut saja salah satunya Laguna Dodo. Laguna Dodo merupakan kolam renang alami yang indah. Laguna ini dibatasi oleh karang besar yang secara alami membentuk laguna ini seperti kolam renang di tepi laut. Objek wisata ini terletak di Kiluan Negeri, Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari kota Bandar Lampung butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk sampai ke Laguna Dodo dengan jarak sekitar 80 km. Tiba di kawasan objek wisata Laguna Dodo, Anda masih perlu berjalan kaki kurang lebih 3 km dari tempat parkir menuju laguna. Sepanjang jalan itu, Anda akan melewati bukit dan perkebunan warga, serta bentangan laut Pantai Gayo di kejauhan. Meski melewati batuan karang yang licin dan terjal, lelah Anda akan terbalas dengan pemandangan indah begitu tiba di Laguna Dodo. Pasir putih dan warna air biru kehijauan menjadi daya tarik Laguna Dodo. Di Laguna Dodo terdapat satu laguna berukuran besar dan dua laguna berukuran lebih kecil. Kolam ini dibatasi oleh karang-karang besar yang mencegah ombak air laut menghajar kolam. Meski demikian, air di dalam kolam alami Laguna Dodo ini merupakan air laut yang masih terasa asin. Berwisata ke objek wisata ini, Anda bisa mencoba sensasi berenang di laguna. Seakan-akan Anda mempunyai kolam renang pribadi di tepi laut. Suara deburan ombak yang dahsyat terhalang oleh batuan karang terdengar dengan jelas. Sesekali Anda juga dapat mendengar suara siamang bernyanyi bersautan dari kejauhan. Selain menikmati kesegaran air laguna, jangan lupa mengabadikan keindahan pemandangan alamnya. Fasilitas lainnya ada di musola, kamar mandi, dan area parkir yang cukup luas. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Laguna Dodo di Provinsi Lampung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Sekian lama waktu berlalu untuk ku menunggu, dan telah sekian kisah cinta yang ku alami tak bersisa, dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku. Ku lewati hariku dengan penuh harapan, ku berdoa, ku percaya akan tiba saatnya ku menerima. Tak ku ragu, dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku. Dan kau memang, kau nyata tuk aku cinta. Tak sedikit pun ku rela melihatmu bersama yang lainnya. Beri aku kepastian bahwa kau juga.
Oh yeah, takkan rela, takkan rela.
yang selalu ku nanti untuk ku nikmati. Biar ku juga menjadi yang selalu kau mimpikan untuk bersama. Dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku. Dan kau memang
Calvin Jeremy dengan Takkan Rela. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni kali ini tentang portal aduan ASN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut kondisi aparatur sipil negara atau ASN yang terpapar paham radikal sudah dalam kategori gawat. Hal itu diketahui dari adanya gerakan yang mengarah kepada apa yang disebut sebagai anti-Pancasila di lingkungan ASN. Untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 12 November yang lalu, pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal aduan ASN, aduanasn.id. 11 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Badan Kepegawaian Negara. Peluncuran laman ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani penyebaran hal-hal berbau radikalisme oleh aparatur sipil negara di internet. Menkominfo Juni G. Plate menyampaikan, Kemkominfo menjadi fasilitator menangani konten radikalisme di lingkungan ASN. Selanjutnya, Menkominfo Joni G. Plate berharap dengan adanya platform aduanasn.id bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengadukan ASN jika melakukan sikap menyimpang. Meski demikian, Joni mengingatkan agar pengaduan ini didukung dengan data dan fakta yang pasti. Ada beberapa contoh pelanggaran yang bisa diadukan melalui platform tersebut, seperti teks, gambar, audio, dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 atau terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pancasila, pelecehan terhadap simbol-simbol negara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dan pelanggaran lainnya. Lewat situs aduan asn.id, masyarakat bisa melaporkan ASN yang diduga bertindak radikal. Namun, status pelapor harus sudah terdaftar lebih dahulu di aduan asn.id. ASN yang dilaporkan akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sedangkan, satuan tugas telah dibekali informasi dan data-data yang utuh dari BNPT untuk mengkonfrontir pihak yang diadukan. Jika nantinya ASN terlapor terbukti melakukan tindakan radikalisme, maka ia akan dijatuhi sanksi, mulai dari yang ringan sampai yang berat, yakni dikeluarkan. Selain peluncuran laman aduan ASN, ada pula kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB penanganan radikalisme ASN yang diikuti 11 kementerian dan lembaga. Sekian Wanawani kali ini.
Sheila Majid dengan Ratu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sri Langkat yang dinyanyikan oleh Iyet Bustami. Lagu Sri Langkat terdiri dari bait-bait pantun berisi sampiran dan isi. Lirik-liriknya bercerita tentang nasihat kehidupan di mana kita harus berilmu dan tidak sombong menjalani hidup. Musik lagu ini bertempo sedang dan asik untuk bergoyang. Lagu Sri Langkat merupakan lagu Melayu yang cukup populer dan sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi dengan versi yang berbeda. Salah satu oleh Iyet Bustami. Lagu Sri Langkat berada di album Pop Melayu 40 hingga 60. Pop Melayu 40-60 merupakan sebuah album musik perdana milik penyanyi pop Melayu Indonesia yaitu Iyet Bustami yang dirilis pada tahun 1994. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sri Langkat oleh Iyet Bustami. Selamat mendengarkan.
Sampan menuju pulau Amboi. Bila sampai anda ku tak tahu sayang. Ombak dan badai takkan ku hirau asalkan sampai tempat tujuan.
Amboi Sri Lanka, Amboi Sri Lanka.
Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
Tanjung Katung ala
Voice of Indonesia.
Dapat dibedakan bualan dan kasih sayang. Kukira siri akan bertemu pina kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca bening berbisa? Kaulah penyebabku luka.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.